Армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарларына арналған шолу азаттық толқында подкастын ұсынамыз. Советтік коммунистік партия ыдырағаннан кейінгі көп партиялылық. Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Тәуелсіздік алдындағы қарбалас, елең алаң. Сонда социал-демократиялық партияны басқарған дос көшімнің азаттыққа берген сол кездегі және қазіргі сұхбатын қатар тыңдайтын боламыз.
Саяси қоғамдық әлеуметтік жағдайдың жаңа кезеңі басталды республикада. Сол жаңа кезеңі коммунистік партияның саяси аренадан кетуіне байланысты негізінен.
Коммунистік партия, социалистік партия айналып, одан кейін аяқ жағында кейін ПНЕК болды, Отан болды, Нұр Отан болды, қазір Аманат болды. Біз сол уақыттарда қазақтың мәселесін біздің партияда қойып отырды. Және ол орыс тілді азаматтар қолдады. Одан кейін барып қолдан жасалатын партиялар көбейді. Жан шығып кетсе, жоқ, біз президентті 100% қолдаймыз, 100% қолдаймыз. Онда неліктен сендер партия алдыңдар?
Дос Махамбет көшім. 1955 жылы Арыс қаласында дүниеге келген. Қазір Әл-Фараби атына берілген бұрынғы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің түлегі, филолог. Қайта құру кезінде ана тілі қоғамын құрушының бірі болды. 90 оқиғасына қатысушылардың тергеуі мен сотына аудармашылық етті. 1990 жылы Қазақстан социал-демократиялық партиясын ұйымдастырушылардың бірі және сол партияның алғашқыда тең төрағасы, кейін төрағасы қызметін атқарды. 1991 жылы Азаматтық Азат қозғалысы төрағасының орынбасары, Совет демократиялық конгресі тең төрағаларының бірі болды. Демократияны қазақ тілінде оқытып үйрету және тарату орталығын құрды. Әділ сайлау жолында қозғалысын ұйымдастырушылардың бірі. Сайлаулар үшін тәуелсіз бақылаушылардың республикалық жүйесі қоғамдық бірлестігін құрушы және осы ұйымның басшысы қызметін атқарды. Ұлт тағдыры қозғалысын ұйымдастырушылардың бірі болды және осы қозғалысты басқарды. Шаңырақ оқиғасына қатысқан ондаған азаматты қорғаушылардың бірі болды. Демократия принциптері туралы кітаптардың авторы. Дос көшім, 1991 жылы 19 қазанда Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалинге сұхбат берген. Осы кезде Қазақстан коммунистік партиясы тарап, яғни Советтік партияны айтып отырмыз, социалистік партия атымен қайта құрылып жатқан шағы. Елде бір партиялық жүйе күйреп, демократияның лебі есіп, қоғам ояна бастаған кез. Қазақстанда балама партиялар 1990 жылы Компартия бар кездің өзінде құрыла бастаған, бірақ ел әлі тәуелсіздік алмаған. Мәскеуде орталықта тамыз оқиғасы бұрқ ете қалып, жаңарған одақтық шартқа қол қойылмай қалды. Алайда Совет құрамында болған кейбір елдердің, кейбір коммунист басшылары екінші бір ынтымақтастық шартына қол қоймаққа әзірленіп жатқан. Мәскеуде де СССР жоғарғы советінің кезекті сессиясы, соңғы сессиясы басталар кез. Қазақстанда тұңғыш рет жалпы халықтық президент сайлауының уақыты белгіленген. Қысқасы қайнаған саяси оқиғалардың буы бұрқырап тұрған шағы. Азаттық радиосы сол кездегі жайды былай баяндағаны бар.
Сонымен Совет империясы одан әрі ыдырауда, ал республикалар өзінің тәуелсіздігіне жол ашуда деп есептейміз.
Бұл Азаттық радиосының 1991 жылғы 22 қазан күнгі эфирінен үзінді. Осы күні эфирге ұсынылған материалдың бірі Қазақстан социал-демократиялық партиясының тең төрағаларының бірі Дос көшіммен болған сұхбат екен.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді Алматыдағы журналист Қиял Сабдалиннің қазан айының 19-ы сенбі күні кешке телефон арқылы Қазақстан социал-демократтар партиясы құрылтай жөнде берген хабарына назар аударыңыздар. Микрофон алдында журналист Қиял Сабдалин.
Біз міне бүгін Қазақстан социал-демократиялық партиясының республикалық конференциясы өтіп жатыр. Бүгін міне осылардың штаб пәтеріне келіп тұрмыз, осында социал-демократиялық партияның
оның тең төрағасы Дос Көшімов. Дос, сен сізден сұрайтынымыз, бұны Азаттық радиосы үшін, солардың тыңдаушылары үшін айтып берсеңіз, мақсаты не конференцияның бүгінгі? Оның күн тәртібінде қандай мәселелер қаралуда? Социал-демократтар өздерінің аттарын өзгерте ме? Басқаша ат қабылдай ма деген осындай әртүрлі сауалдар болды бізде. Осыны ағынды жаңа радио тыңдаушыларға өзің айтып берсең.
Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің бұл конференциямыздың негізгі мақсаты қазіргі кезде саяси қоғамдық әлеуметтік жағдайдың жаңа кезеңі басталды республикада. Бұл жаңа кезеңі коммунистік партияның саяси аренадан кетуіне байланысты негізінен. Соған байланысты енді көптеген жаңалықтар болып жатыр. Және екінші бір үлкеніс бұл партияның тіркеу мәселесі тұр алдымызда. Заңды түрде партия болу мәселесі. Осыған байланысты біз бұған дейін қабылданған декларация менен кішігірім жаңағы программалық ой пікірлеріміздің орнына таза кәдімгі партияның программасын қабылдау, оның ұстанымын бекіту, сосын тіркеу мәселесін сөз қылу, Қазақстандағы саяси жағдайға шолу жасау, 8 облыстан жаңағы аймақтық партия ұйымының мүшелері келіп отыр, делегаттары. Солармен пікір алысу, сол жердегі жағдайларды білу осы мақсатта болып отыр. Негізінен жаңағы осы сіз келген уақыттарда біз бірінші бөліміміз бітті конференцияның. Біз әлі жаңағы партияның аты туралы мәселеге келген жоқпыз. Бұл мәселе жаңағы түрлі сұрақтар деген жерде тұр. Дегенмен осының алдында өткен аптада болған Алматы социал-демократиялық партиясының аймақтық конференциясында бір дауыс көпшілікпенен партияның атын өзгертпеуге ұйғардық. Бірақ қазір республикалық конференцияны не деп шешетінін білмейміз. Мен ойымша жеке өзім пікірім бойынша бұл партияның атын өзгерту қазіргі енді конъюнктуралық жағдайға байланысты шындығында да социал деген сөздің адамдар қорқып қалған ғой. Соған байланысты өзгерткісі келіп отыр осыны ұсынған адамдар. Дегенмен өзіміздің партияның атында қала берген дұрыс сияқты. Себебі бұның ішіндегі ең негізгі себеп адамдар осындай түсінбейді, осындай білмейді деген сияқты сөзді желеу етіп қайта-қайта өзгерте берген бұл да халыққа жақсы болмайды. Енді ғана жаңағы республикада өзіміздің атымызды шығарып танылып қалған партия бір жарым жыл жұмыс істеп, бұны өзгерткенім жаңа коммунистік партияның атын өзгерткені сияқты. Әйтпесе бір сөзден қашудың қажеті жоқ сияқты менің ойымша. Себебі бұл социал дегеніміз социалистік деген емес, бұл әлеуметтік деген мәселені білдіреді. Оны түсіндіріп айтқан уақытта олардың бәрі біледі. Өзіміздің жаңағы мызғымас бір кішкентай тобымыздың алдымызға қойған мақсатымыздың батыс еуропадағы сияқты социал демократиялық партиялардың принциптерін негізге ала отырып өзіміздің республиканы, өзіміздің Қазақстанның жағдайына соны жақындатып әкеліп бүкіл адамдардың, бүкіл азаматтардың бәрінің ойына шығатындай программа ұсынып партияның атын өзгертпеуге мен өз көзқарасым осында тұр.
Дос Көшім социал демократтар құрылтайында талқыланған маңызды мәселелерді былай тізбелейді.
Содан соң тағы бір үлкен мәселеміз бұл программадағы ұлттық мәселені қалай шешу деген жаңа әжептәуір сөз болды. Осының ішінде біз жан-жаққа таралмай-ақ бір жақсы бір 4-5 пункт қана қабылдап сонымен қойдық. Өйткені өзі көп жаза бергеннен ештеңе өнбейді. Бәрінің партиялардың программалары біріне бірі ұқсас. Соның ішінде сәл пәл талас тудырған мәселе ішіндегі екінші бабында Қазақстандағы жалпы барлық халықты айта отырып қазақ ұлтының осынша жағдайда империялық жағдайдағы құрып кеткен енді ғана көтерілейін деп келе жатқан қазақ ұлтының жағдайын ойластыру жөнінде жеке бап кіргендік. Осының мысалы әдебиет, мәдениетін, тілін осылардың дамыту жөніндегі біз осы бағытта жұмыс істейміз деген бап кіргіздік. Бұл менің ойымша үлкен біздің жеңісіміз сияқты. Сонымен қоса тағы бір кішкентай ғана қулығымыз бар. Бұл адам правасын қорғай отырып азаматтық праваның одан айырмашылығын көрсетуіміз керек бізде. Себебі мен байқап отырмын, ертең жақсылап жаңадан заңдар қабылдана бастаған уақытта, азаматтық туралы заң қабылдаған уақытта ең біріншіден мен қорқып отырғаным сол уақыттарда біздің орыс тілді азаматтар, славян тілді азаматтарымыз осы азаматтық праваның заңдары мен адам правасының заңдарын шатастыруы мүмкін. Адам правасының заңда барлығында тең бір белгілі бір құқықтар берілсе, ал азаматтық правада міндетті түрде тежегіштер болады. Өйткені Қазақ республикасының азаматына біздің өзіміздің жаңа қойғанымыз бойынша республика Қазақстан деді. Қазақстан республикасының өзінің азаматтарына тиесілі заңдарда түрлі тырнақша алғанда әділетсіздіктер болуы мүмкін. Бұл барлық демократиялық елдерде бар нәрселер ол. Онсыз болмайды белгілі бір қазақ елінің. Соны жақсылап түсіндіруге тырысу керек орыс тілді халыққа. Бұл да біздің партияның алдындағы бір үлкен міндет сияқты да қазіргі кездегі сөзімізде. Сосын менің ұнамай отырған өзіміздің осы социал-демократтардың ішінде сөз жүргізген деп көп жерде бізде гражданское общество жағы. Азаматтық қоғам дегенмен ұлттық мемлекет дегеннің арасына бір қайшы пікір сияқты қылып көрсетті. Қайшы пікір сияқты. Біз жақсы білеміз, бұл азаматтық қоғам әрине Америкада, Канадада, Австралияда бармыз. Мысал ретінде айтсақ. Дегенмен бұл мемлекеттер өздерінің жаңағы жергілікті халықтарын, аборигендерді, мысалы үндістерді, солардың бәрін қырып жойып жоқ қылып барып, сол жерде өздері келген эмигранттардан тұратын жаңағы келген көшпенділерден, әйтпесе көшіп келгендерден тұратын бұлар мемлекеттер. Бұл мемлекеттердің жағдайы мүлдем бөлек. Қазақстан ондай емес, оны ашық айтуымыз керек. Қазақстан бұл ұлттық мемлекет болып қалуға тиіс. Біздің конференцияның осы жөнінде мен жаңағы шығып сөйлеп жаңағы өзімнің пікірімді білдірдім өткен конференцияда осы жөнінен. Мысалы жаңағы Германиямызда, Алманияда деген, Франциямызда, бұлардың бәрі ұлттық мемлекеттер, бірақ демократиялық мемлекеттер болғаннан кейін бәрі оның біріне бір қарама-қайшы еш нәрсесі жоқ. Екіншіден, адам правасы менен ұлт правасын ажыратудың тағы қажеті жоқ менің ойымша. Үшіншіден, біз енді ғана туып, енді ғана кеудемізді көтеріп келе жатқан қазақ мемлекетін жалпы жаңағыдай келімсектердің ел сияқтыған қоғамдық азаматтық қоғам құру дегеніміз менің ойымша мүлдем келмейді. Бұл мүмкін 50-60-100 жылдан кейін барып шынымен сондай қоғамға келетін шындық әлеуметтік жағдайлар орнаған уақыттардан мүмкін қоятын мәселе шығар. Ал қазіргі кезде бұл үлкен бір әлі түсінбеушілік сияқты да. Ал осы түсінбеушілік жай ғана қарапайым адамдар, әсіресе орыс тіліндегі халықтарға шынымен мынау ұлттық мемлекет дегеніміз бізді құртып қуып жіберетін мемлекет, ал азаматтық қоғам дегеніміз бізді көркейтетін деген сияқты қып сондай көзқарас тудырады. Бұл өте үлкен қате көзқарас менің ойымша.
Азаттық тілшісі Қиял Сабдалиннің 1991 жылы социал-демократиялық партия басшыларының бірі Дос Көшіммен сұхбаты былай жалғасқан.
Ал Дос, енді мынау партияның ерекшелігі неде?
Қазақстанда жаңа үш партия бар деп айтып кеттік. Бұл екі кезіндегі социал-демократтар, желтоқсан және Алаш партиясы еді. Қазір соңғы уақыттарда Азат республикалық партиясы құрылды, өздеріңіз білесіздер. Жақында ғана халықтық конгресс құрылды, коммунистік партиямыз өзінің шапан шешіп тастап басқа бір жаңадан шапан киіп алды сол күйі қалса да. Сондықтан қазіргі кездегі партиялардың барлық программалардың бәрі жалпы біріне бірі ұстасып жатыр, енді жақындау болып келіп. Сонда да біздің партияның менің өз ойымша бір ерекшелігі, бұл негізгі мәселені біз экономика жағына сосын барып мемлекеттік құрылыс жағына қарап ауғымыз келіп отыр. Себебі қазіргі кездегі біздің басымызға үлкен төніп тұратын нәрсе, бұл шынымен айту керек өмірдің жаңағы тауқыметтігі, қиыншылығы. Сондықтан біздің барлық мақсатымыз сол адамдарды, халықты бір жақсы өмірге алып келу идеяға емес, жақсы алдымызға бір үлкен идея қойып отырған жоқпыз. Соған байланысты бұл ең бірінші мәселе қазіргі кездердегі социальный защищенность дейді ғой, бұл халықты осы келе жатқан үлкен тауқыметтен құтқаратындай, әрбір еңбекші адамның өзінің өмір сүре алатындай жағдай жасау, осыған байланысты заңдар қабылдау, міне өсіп келе жатқан жаңағы бизнеске айналысып келе жатқандар, неше түрлі жаңа кәсіпорындар тұрғызып жатқандар, кооперация құрып жатқандардың жағдайын ойлау. Себебі бізде бір жақты болып қаламыз да, байып келе жатқан адамдардың жағдайын ойлағымыз келмейді. Шындығында да байып келе жатқан адамдар байи түсіп, егер олар сол өзінен кейінгі мысалы төменгі тұрғандарға өзінің жағдайын жасай білсе, бұның өзі үлкен жақсы. Кедейліктің бәрінен бірдей болудың өзі ешнәрсе бермегенін біз жақсы көрдік. Сондықтан біздегі негізгі бағытымыз, сәл пәл де болса өзгешелігіміз, бұл осы еңбекшілердің экономикалық жағдай мен әлеуметтік жағдайына баса назар аударуда.
Журналист Қиял Сабдалиннің Алматыдан телефон арқылы бергені хабарларын тыңдадыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Бұл Қазақстан социал-демократиялық партиясы тең төрағаларының бірі Дос Көшімнің Азаттық радиосына 1991 жылы 19 қазанда берген сұхбаты болды. Социал-демократиялық партия қандай ұйым еді? Сол ретте саясаттанушы Андрей Чеботаревтің орыс тіліндегі «Дербес Қазақстанның саяси тұжырымы» кітабына үңіле кетсек. 1990 жылы 26-27 мамырда Алматыда Қазақстан социал-демократиялық партиясының құрылтай съезі өтті. Бұл партия іс барысында Қазақстан тәуелсіз қоғамдық ұйымдарының қауымдастығы базасында құрылды. Оның тең төрағаларының бірі болып Дос Көшімов, сол кездегі фамилиясы, және Сергей Дуванов сайланды. Идеологиялық жағынан Қазақстан социал-демократиялық партиясы әлемдік социал-демократияның азаттық, ынтымақтастық және әділет сияқты құндылықтарын берік ұстанатынын жариялады. Қазақстан социал-демократиялық партиясы саяси, экономикалық және әлеуметтік реформалар, президент және жоғарғы совет өкілдерінің қатысуымен барлық саяси қоғамдық ұйымдардың консультативті кеңесін құру, жерді жеке меншікке беру арқылы азаматтардың өмір сапасын арттыруды көздеді, деген Андрей Чеботарев бұл ұйымның компартиядан айырмашылықтары ретінде мынаны келтіреді. Азаматтардың теңдік мүмкіндігі ретінде еркіндікке, азаттыққа ұмтылу. Қазақстан социал-демократиялық партиясы үшін социализм радикалды реформалардың жиынтығы. Социализм мұндайда коммунистердік сияқты мақсат емес, құрал. Саясаттанушы Чеботаревтің жазуынша қызмет ету формасы және ауқымы жағынан Қазақстан социал-демократиялық партиясы өзін сайлауға қатысып, парламентте және жергілікті өкілдік органдарында көп орын алуды мақсат ететін парламенттік типтегі партия ретінде жариялады. Құрылымдық жағынан партия демократиялық бағытты ұстанды. Соған орай партияның өз ішінен фракциялар мен топтар құруға рұқсат берілді. Алайда 1990 жылдың күзінде партия солшыл радикалдар және либералдар қанаты болып бөлінді. Оған себеп президенттің бір жылға митингілер, шерулер және манифестация өткізуге мораторий жариялау ұсынысы туралы партияластар пікірінің сәйкеспеуі болды. Жалпы Қазақстандағы саяси партиялардың жұмысына кедергіде билік жиі аталады. Қазақстан социал-демократиялық партиясы тең төрағасы Дос Көшіммен болған Азаттықтың 1991 жылғы сұхбаты біздің де Дос Көшімді тағы да мазалауымызға себеп болды. Арада 33 жыл өткенде бұрынғы жағдайдан бері не өзгерген екен? Саясаткерге қойған бірінші сұрағымыз мынандай болды. Қазақстандағы көп партиялық бастауы қалай болды және оның кейінгі трансформациясын қалай бағалайсыз? Ол әуелде сол кездегі қоғамда саяси партиялар құру жолында эйфория орнағанын айтады.
Көп партиялы жүйе құрамыз дедік, демократиялы ел боламыз дедік, сондықтан бәріміз де бір үміт болды да, шындығында да көп партиялар болады шығар, бірнеше партиялар. Сол уақыттарда Алаш та партия құрамыз деді, Желтоқсан да партия құрамыз деді. Біздер 93 жылы 26 мамырда партияны құрып үлгердік, конференциямызды жасап. Коммунистік партия, социалистік партияға айналды, одан кейін аяқ жағында кейін ПНЕК болды, Отан болды, Нұр Отан болды, қазір Аманат болды. Қысқасы, басып жақсы басталған сияқты болды да, кейін мен ойымша билік естерін жинап алды да. Оларға көп партиялық жүйе тек қана халықаралық деңгейде өздерін көрсету үшін демократияның декларациясы деген менің бір теңеуім бар. Сондықтан сол демократияға декларация есебінде қалдырды да. Алғашқы енді өздерінің аттарын алып шапандарын ауыстырып дейміз ғой, Еуропада сол уақыттың өзінде осы белгілі болды да, көп партиялық жүйе билікке керек жоқтығын, көп партиялық жүйенің сондықтан олар одан кейін жасанды партияға көшті. Бірақ дәл сол уақыттарда 91-92 жылдары иә, бізде үміт болды жақсы. Кейіннен жаңағы не Алаш не Желтоқсан азат қозғалысының ішінде болған республикалық партия Совет Қазақ атайғанымыз бастаған, олардың бәрінде ешқайсы тіркеле алмады. Тек сол оппозиция есебінде біздің социал-демократиялық партия ғана қалды, Қазақстан социал-демократиялық партиясы. Бірақ бізде 94 жылы өзімізді жабуға тура келді.
Дос Көшімнің айтуынша, осы аталған партиялардың өз идея мақсаттарын жүзеге асыра алмауының өзіндік себептері болған.
Идеяларын партия есебінде жүзеге асыра алмады. Саяси партия есебінде жүзеге асыра алмады, ол анық. Иә, қозғалыс есебінде жаңа бәріміз азат қозғалысының төңірегінде топтастық қой. Иә, өзіміздің жаңағы тәуелсіздік мәселесі, оралмандар мәселесі, қазақ тілінің мәселесі, ол жағында құдайға шүкір барлық азаматтар шамалары келгенше жұмыстарын істеді. Бірақ саяси партия есебіндегі жұмысы жүзеге аспады. Мен жаңа айтып отырмын ғой, олардың ешқайсы өкінішке орай тіркелмеді. Біздің өзімізден де бар шығар енді саяси партия құратындай үлкен бір не дейміз, білімді болған жоқ, саяси тәсілдерді білетіндей, саяси құжат жасай алатындай шындығында да бізде тек қана көкірек болған шығар. Сондықтан біздің өзіміздің де әлсіздігіміз болды.
Сол кездегі эйфория толқынында айтылған идеялар жүзеге асты ма? Билік оны еліп ескерді ме? Немесе биліктің осы идеяларды пайдаланып кеткен кезі болды ма?
Мен ойымша ешқандай билік олардың идеясын пайдаланған жоқ. Біздің идеямыздың өзі шындығында екі бағытта тұрған. Біреуі ұлттық мемлекет құру, тәуелсіздік. Бұл енді азат қозғалысынікі. Және басқа да мысалы 90 барлығы енді сол уақыттарда. Керек десеңіздер, орыс тілді партиялар аталатын Қазақстан социал-демократтық партиясында жаңа өзіміз көріп отырмыз 91 жылы жаңа менің сөзімнен. Біз сол уақыттарда қазақтың мәселесін біздің партияда қойып отыр. Және оны орыс тілді азаматтар қолдады. Амасы қолдады ма, шын жүрегімен қолдады ма, ол екінші мәселе. Сондықтан біздің идеямыз саяси партия есебінде жүзеге асыра алмадық. Парламентке кіріп, сол заң шығару арқылы жүзеге асыру мәселесі бізге ондай мүмкіндік бермеді.
Сонымен күтілгендей көп партиялық жүйе қалыптасты ма?
Жоқ. Өкінішке орай көп партиялық жүйе Қазақстанда қалыптасқан жоқ. Қазақстанда одан кейін жаңағы алғашқы шыққан топтар, 90 болсын мейлі, Алаш болсын мейлі, Республикалық партия болсын мейлі, Қазақстан социал-демократиялық партиясы болсын. Олар кеткеннен кейін барып, жүйе өздеріне керекті саяси топты жасанды түрде жасап алды. Ең бірінші оның басы халық конгресі болды. Оның басында өкінішке орай Олжас Сүлейменов пен Мұхтар Шаханов ағамызды қойды. Өте қызықты, одан екі ай бұрын ғана Олжас Сүлейменов Қазақстанның Коммунистік партиясының саяси бюросының мүшесі тұрған Лашмақтарды көсемдерінің біреуі екі айдан кейін барып, ол жаңадан бір партия құрып, сол партияның басшысы шыға келді. Осындай да 200-лік болды бізде. Сол уақытта мен айтқаным бар, не Олжас ағамыз коммунистік партияда жүрген уақыттарда демократ болып жүрді, көрсетпей өзін білдірмей шпион сияқты, не сол қазір шпион болып отыр деп. Себебі екі айдың ішінде адам өзінің саяси көзқарасын өзгертпейді ғой. Бірақ бізде өзгертті. Бұның бәрі енді қолдан жасалған мәселе де, қолдан жасалды. Одан кейін барып қолдан жасалатын партиялар көбейді. Қазір 7 партия бар, менің ойымша 7-нің бәрі дерлік белгілі бір биліктің рұқсатымен ғана саяси партия есебінде жұмыс істеп жүр. Оны бәріміз білеміз.
Дос көшімнен сол кездегі саяси партияларды 3000 қол жинап тіркеу және қазіргі тіркеудің арасындағы айырмашылық неде? Тіркеу талаптарының өзгеруі нені білдіреді? Деп сұрадым.
Иә, биліктің сол жүйенің жасаған бір тәсілі бұл саяси партияны тіркеуді қатаңдату, не болмаса оны өздерінің бақылауында ұстау, сол арқылы өздеріне керекті саяси күшті ғана партия есебінде тіркеу. Бұл сол уақыттардан басталды. Біз 90, ұмытпасам, 2-ші жылдары тіркелеміз бе деген біздің ойымызда болды. Шындығында да 3000 адамның қолын жинайсың ол уақытта. Және ең қызығы сол адамдардың тұрған жерінің, жұмыс істейтін жерлерінің бәрін сол тізімге бересің. Біз бұны елейміз, список расстрел дейтін тұлымыз. Ату жазасына кесілгендердің тізімін. Сол уақытта Тәжікстанда азамат соғысы болып жатты. Әлесімде Қорғантөбе облысында сондай тізімнен, сол тізіммен ол уақытта демократиялық партия құрылды ол уақытта. Тәжікстанда Юсуп Шадман деген біздің досымыз соны басқарды. Олар Қази Қалан жағында исламистермен бірігіп, коммунистермен соғысты. Азамат соғысы болды кәдімгі үлкен. 2 жылға созылған, 3 жылға созылған. Кейін бұл 2000 жылға дейін созылды бұлардың соғысы. Сол уақыттарда тек Қорғантөбе облысында жаңағы тізімді тауып алып, 500 адамды атып тастады Тәжікстанда. Сондықтан біз социал-демократиялық партия Қазақстанның тізім беруден бас тарттық. Біз айттық, біздің басшылардың тізім берейік, кімдер қай жерде тұрады, қандай жұмыс істейтін, бірақ өзіміздің мүшелеріміздің тізімін бермейміз. Сонымен біз тіркелуден бас тарттық. Сол уақытта ашықтан ашық. Сонымен мені соттайтын болды, егер мен қол қойсам Қазақстан социал-демократиялық партиясының басшысымын, төрағасымын деп. Сондықтан біз уақытша жұмысымызды тоқтатамыз деп 94 жылы өзімізді тоқтаттық. Партиямызды. Қазір кезде басқа сан түрлі әдісі бар. Қазір адамдардың санын азайтты, 5000-ға жеткізді. Бірақ ең қызығы сол партияны құратын құрылтайға 700 адам жиналу керек. Өте қызықты. Бұрын 40000 адам саяси партия құратын адамдардың санын 40000 болған уақытта 1000 адам жиналатын тұғын. Ал енді 5000 адам болған уақыттарда енді 200 адам жиналу керек қой. Жоқ, бізде 700 адам қалды. Кейбір облыстарда 700 адам сиятын залда жоқ. Құрылтай жасайтын. Сондықтан сол баяғы, не дейміз, қиындату мүмкіншілік бермеу партияның тіркелуіне. Ал биліктің партиясының, енді оның қанша адам келгенін бақылайтын әділет министрлігі ғой. Бұл биліктің бір бөлімі ғой, бір саласының басшылары. Олар олардың бәріне көздерін жұмып қарайды, олар өтті дейді. Сосын осы шамада жиналды дейді. Ал басқа оппозициялық партиялар, оның ішінде мысалы Алға ДВК 5 рет саяси партияны тіркейін деп 5 рет тіркеткен жоқ. Олар керек десеңіздер, әрбір адамның куәліктерін ксерокстен өткізіп, бәрін дайындап неше рет апарғанын мен жақсы білемін. Бірақ оларды бәрі өткізген жоқ. Халық рухы деген партия құрғысы келіп, Мұхтар Шаханов бастаған ұлтшылдарда бір қимыл жасадық. 60 мыңдай адамның тізімін бердік солда. Ол уақытта 40 мың ғана адамның тізімі керек та. Бірақ бәрі тіркелген жоқпыз. Тіркелген жоқ. Себебі ол адамдардың бәрін тексереді, ол адамдардың қарайды, ішінде мынаусы жоқ, мынау қолдан жасалған, мынаның қолы дұрыс емес деген сияқты нәрсенің бәрін. Өздерінің қолында да сайлау сияқты есептейтін өздері ғой биліктің. Сондықтан не дейміз, тіркелудің айырмашылығы жоқ. Сол уақыттардағы тіркелуде 3000 адамның қолын жинау керек болды. Менің ойымша бізден басқа ешкім берген жоқ сияқты. Мүмкін жаңағы Олжас Сүлейменов бастаған не дейміз, халық конгресі ғана берген шығар тырнақшаның ішінде. Оны тексеретін деген де берді бермеді, көздері жұмып қарайды ғой. Бірақ біздер бастатқанымыз анық. Қысқасы бұл бір құралда партияны тіркеуге қойылатын талап сол партияға көзқарасына, сол партияның саяси бағытына байланысты не тіркейді, не тіркемейді бұл бәрі биліктің қолында. Сондықтан менің ойымша айырмашылық жоқ сияқты. Өздеріне керекті, өздерінің қолдан жасаған партиялары тіркеледі, өтеді.
Дос Көшім осы тұста былтырғы мәжіліс сайлауы қарсаңында құрылып, тіркеліп үлгерген Республика партиясын атап өтті. Бұл Республика 2022 жылы желтоқсанның басында құрылып, 2023 жылы қаңтардың ортасынан асқанда тіркеуден өте қалды. Ал наурызда өткен мәжіліс сайлауында Республика партиясы 6 мандатқа ие болып шыға келді.
Менің айтайын дегенім, республикалық партия деген партия, енді халықтың көпсі біледе қоймайды шығар. 42 күн ішінде құрылып, тіркеліп, парламентке өтіп үлгірді. Ал Алға ДВК деген партия құрамыз деген 5 жыл бойы 5 рет пе, 6 рет пе беріп өте алмады. Содан ақ біле беруге болады да, қалай жаңағы партиялар құрылады, қалай олар тіркеледі деген мәселені содан анық білуге болады.
Ал енді берінде кей партиялардың бірігуі немесе бір-біріне жұтылып тарауының салдары қандай болды?
Жаңағы алғашқы партия құрамыз деген топтар, оның ішінде Арон Атабек бастаған Алаш партиясы бар, оның ішінде Хасен Қожахмет бастаған 90 партиясы бар, оның ішінде Совет Қазақ Қытай бастаған Республикалық партия бар, және оның ішінде мен басқаратын Қазақстан Социал-демократиялық партиясы бар. Мен енді білетін алғашқы кездегі партиялар. Бұлар тарады, бұлар жұтылды деп айтпаймын. Бірақ азат қозғалыс есебінде бұлар өздерінің жұмыстарын жасады, тәуелсіздік үшін іс әрекетті қолдарынан келген мүмкіншіліктерді жасап кетті. Оларға үлкен рахмет айтайын. Бұлар биліктің жаңағы несі айла тәсілменен саяси сахнада партия есебінде қала алмады. Ал кейіннен құрылған партиялардың бәрі белгілі бір не дейміз, арнайы ойын үшін құрылған партиялар болды. Мысалы, Азаматтық партия, Азат Беру ашып бастаған, ол кейіннен жаңағы, дейміз, отанға мал, ожаққа кірді. Дариға Назарбаева менен Ерлан Қарин, негізгі Ерлан Қарин ол жерде ойнаған, бұлар Асар деген партия құрды, соны алып келіп, отанға кіргізді. Бұл да Ерлан Қарин істеген өте бір қужымыстардың біреуі тәсілі. Қазір енді жаңа Қазақстанда да отыр ең қызы. Сондай тәсіл жасаған адамдар. Қысқасы осылай партиялардың біріне бірі қосылуы, уақытша шығуы, бұның бәрі саяси тәсіл есебінде билікті қолданған бір құралы болды. Және ең қызығы бұның бәрі қоғам көріп отыр, қарап отыр. Бір партияның басшысы болған адам ертең екінші бір партияның басшысы болады. Бір партиядан екінші партияға өтеді. Мен өз басым осыған таңғаламын да. Партия сенің саяси көзқарасың, сен 18-ден кейін сенің саяси көзқарасың қалыптасады. Одан сен танбайсың. Ол сенің ұстанымың кіреді дейді ғой. Ол ұстанымды қалай өзгертуге болады мен білмеймін. Қалай коммунистік партияда жүрген адам, Назарбаевты алайық, қалай ол кейіннен Нұр Отанын бастырғылады да. Коммунистік партия бар. Бір емес екі коммунистік партия бар сол уақытта Қазақстанда. Біреуі Серікболсын Әбделдин басқарады, біреуі Владислав Кочеров басқарады. Бірақ жаңа коммунистердің бәрі қай жерде билік болса соның ішіне кіреді да, әңгіме олардың аттарында емес. Олар әңгіме сол билікті бермес үшін, сол билікті әрі қарап ұстап тұру үшін бірігіп белгілі бір атталасалады. Олар аманат бола ма, қазанат бола ма, мен ол жағын білмеймін. Сондықтан жаңағы бірмен бір ауысуы жұртылуының бәрі негізінен ойын есебінде қабылдайық. Саяси ойын есебінде қабылдайық. Ол әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Мен ойымша әлі күнге дейін қалатын сияқты бұл тәсілдері.
Азаттық радиосына берген осы сұхбатында Дос Көшімнен бүгінгі саяси партиялар туралы ойын сұрадым. Жауабында ол мынандай бір қызық жайтты айта кетті.
Мен ойымша саяси партия Қазақстанда жоқ сияқты. Классикалық түрдегі саяси партия төменнен жаңа жиналып белгілі бір топ адамдар бірігіп өздерінің белгілі бір бағытын қоятын, белгілі бір саяси мақсат қоятын және соны саяси тәсілдер арқылы парламентке келу арқылы тағы басқа жолдармен жүзеге асыратын партиялар мен ойымша көріп отырған жоқпын. Және ең қызығы парламентке барған уақытта сол жердегі партиялардың бәсекелесін көріп отырған жоқпыз. Көп партиялық жүйенің негізгісі бәсекеге байланысты болады. Заң шығаруға таласады. Ең халыққа керекті заң шығарып, сол арқылы халықтан бедел жинайды. Өздерінің халықшыл екенін, мүдде халықтың мүддесін қорғанын көрсетеді. Бұны ешқайсымыз көріп отырған жоқпыз осы жағынан келген уақыттарда. Әлесінде бір рет ұмытпасам ол уақытта руханият деген партия болды. Алтыншы Шағанов апамыз басқаратын. Соның орынбасарына мен теледидарға шақырдым. Мені сол уақыттарда бір хабар ашқан тұғым. Соған сұрақ қойында сіздер партия құрғанда Назарбаевтың партиясына қарсы болғаннан кейін құрып отырсыздар. Егер оны қолдасаңыздар партия құрып қажет не? Сіздер сол партияға кірмейсіздер ма? Демек сіздер руханият деген өздеріңізше партия құрғандықта жоқ, біз басқа жолмен жүреміз. Біз мынандай жоспар жасаймыз, ана жоспарларға біз келіспейміз. Сондықтан Назарбаевтың жүргізіп отырған саясат дұрыс емес. Біз мынандай саясат ұсынып, жаңағы Алтынсарин апайымыздың орынбасары жан шығып кетсе, жоқ жоқ жоқ, біз президентті 100% қолдаймыз, 100% қолдаймыз. Онда неліктен сіздер партия құрдыңдар?
Сонымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодында Қазақстанда осыдан 33 жыл бұрын коммунистік партия ыдырағаннан кейін қолға алынған көп партиялық жайында тоқталдық. Қазақстан социал-демократиялық партиясы басшыларының бірі ретінде Азаттыққа сұхбат берген Дос Көшімнің қазір сол партиясы жоқ. Оның себебін саясаткер сол сұхбаттан кейін 33 жыл өткенде бүгінгі берген сұхбатында айтып өтті. Ол елдегі саяси партияларды биліктің ойын құралы, тіпті қол жаулығы екенін аңдатып өтті. Осымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштаса тұрамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар һәм тарата аласыздар. Аман болыңыздар.